Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshittirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, Sirojiddin Islom va Alisher Siddiq. Bas onlaynning bugungi sonida 2-chi jahon urushida fashistlik Germaniya tarafida bo'lib, Sovet qo'shinlariga qarshi jang qilgan Turkiston legioni haqida munozara yuritamiz.
Kuni kecha Turkiston legionining zobiti Ro'za Nazarning vafotidan keyin ijtimoiy tarmoqlarda bu borada bahs va munozara yana kun tartibiga chiqdi.
Sirojiddin Ro'za Nazarni va u otryad komandiri bo'lgan shu Turkiston legioni fashistlarga xizmat qilgan, ular vatan xoinlaridir deydi bir tomon.
Lekin ayni paytda ikkinchi tomon Turkiston legioni Markaziy Osiyo xalqlarining mustaqilligi uchun kurashgan milliy qahramonlar, urushda fashistlarga asirga tushgan 10 minglab turkistonliklarning hayotini saqlab qolgan va kommunistlarga qarshi kurashga qurib kurashgan haqiqiy o'g'lonlar deb aytishadi.
Bu bas mana 2-chi jahon urushi tugagandan beri davom etib kelyapti. O'zbekiston tarixi ham bu voqealikka hozircha qoniy baho bergani yo'q. Mustafa Chuqay qozoq maktablarida o'qitiladigan bir paytda o'zbek maktablarida bular haqida hatto eslanmaydi ham.
Bugungi bahsimizda ham Ozodlik radiosi xolis turgan holda tomonlarga bu mavzuda o'z qarashlarini bayon qilish uchun imkon beradi. Endi navbatni Alisherga bersak.
Rahmat. Eslatib o'tamiz tinglovchilarga, bu kabi ochiq bahs menimcha matbuot tarixida, o'zbek matbuoti tarixida ilk bor bormoqda, shundaymi? Siroj aka, o'zi eshitganmisiz yo bu haqda ochiqcha
sizga? Oldinlar ham bahslar bo'lgan, o'sha O'zbekistonda
tinglovchilar ishtirokida, ya'ni ochiq hamma fikrga imkoniyat berilgan bir holatda.
Bundaqangi keng qamrovli va barcha uchun ochiq bo'lgan minbar hozirgacha bo'lmagan, birinchi marta bo'lyapti shekilli.
Ha, shu minbardan foydalanmoqchi bo'lsangiz, eslatamiz, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling, o'z fikrlaringizni bildiring. Keyin, ya'ni pajardan keyin deyiladi-ku rus tilida. Xuddi shunaqa vaziyatga tushib qolmaslik uchun bu imkoniyatdan foydalanib, o'z fikringizni bildiring, ya'ni bizdan xafa bo'lmang. Xo'sh, yana eslataman, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillaridan foydalanib, o'z fikringizni bildirishingiz mumkin. Dasturimizni jonli tinglash uchun sahifamizga kiring. www.ozodlik.org, bundan tashqari Facebook sahifamizda jonli eshitish tugmachasi bor, bosing. Yana mobil telefon foydalanuvchilari uchun, ayniqsa Android va iPhone'lar uchun ilovamiz orqali bizni jonli tinglashingiz mumkin. Bundan tashqari sun'iy yo'ldosh va ananaviy radiolarda ham bormiz. Eshita olmagan bo'lsangiz, albattaki dasturimizni keyin yuklab olib olingan holatda ham eshitishingiz mumkin. Biz bilan qoling, bu bahs onlayn.
Demak, bugungi bahsda Turkiston legioni vatanparvarlar degan edi pozitsiyada Britaniyadan xavfsizlik masalalari bo'yicha tadqiqotchi Ikrom Yoqubov hamda Shvetsiyadan Abdulla Abdurazzoq qatnashadi.
Endi Turkiston aytib o'tish kerak, Turkiston legioni jangchilari xoinlar degan pozitsiyada Shvetsiyadan o'zbekistonlik jurnalist To'lqin Qorayev va Rossiyadan tadqiqotchi Salohiddin Usmonov ishtirok etadi.
Endi bahslashuvchilarga kirish so'zi beramiz. Vaqt bir minutgacha faqat kirish so'zi bu. Ikrom aka, nega siz men Turkiston legioni jangchilarini vatanparvar deysiz? Marhamat.
Birinchidan shu narsani aytib o'tish lozimki, bizning yaqin tariximiz xuddi Ro'za Nazar ota aytgani kabi yaxshi o'rganilmagan, chunki bu sovetlar tarafidan yulib olindi bizning zehniyatimizdan. Endi Turkiston legioni masalasiga keladigan bo'lsak, ular tom ma'nodagi vatanparvarlar edi. Ular fashistlardan va Germaniyadagi natsional sotsialistlardan da yomonroq bo'lgan, Turkistonni qullikka solgan Stalin va bolsheviklar va kommunistlarga qarshi kurashgan Turkistonning asl o'g'lonlari edi.
Rahmat.
Endi bahslashuvchilarga so'z berarkan, biz To'lqin akaga ham navbatni bersak, vaqt bir minutgacha. To'lqin aka, nega siz jangchilarni xoinlar deb aytyapsiz? Mana Turkiston legioni jangchilarini. Marhamat, bir minut vaqtingiz.
Ikkinchi jahon urushi 70 milliondan ortiq odamni umriga zomin bo'lgan va mana shu urushda egniga fashist nurini kiyib qurol ko'targanlarni man fashist dedim, sotqin deb hisoblayman. Ular fashistlar tarafida turgan.
Rahmat, To'lqin aka, rahmat. Demak, Abdulla aka, marhamat, sizga navbat. Sizning fikringizcha nega ular vatanparvar?
Ular chunki jadidlar harakati bor. 1910 yillardan asosan boshlangan 10 yillarning 14 yillariga bor o'sha vaqtlarda masalan o'zbek jadidlarining eng ali mashhurlaridan biri Behbudiy aytgan edi: haq olinur, berilmas. Ana shu haqni olish uchun kurashgan va o'sha musulmon jadidlarining davomchilari va ana shu bosmachi ozodlik uchun kurashgan bosmachilarning davomchilari edi. Ular turkiy xalqlarning shoni, sharafi, qahramoni, eng ezgu insonlar deb bilaman men ular.
Salohiddin aka, siz ham bizni eshitayotgan bo'lsangiz, mana Abdulla akaning fikrlarini ham tingladingiz. Nima deb o'ylaysiz? Ular haqiqatan ham mana shu turkiy xalqlarning qahramonlarimi? Ular o'sha bosmachilik harakatini davom ettirishganmi ruslarga qarshi?
Demak, bu yerda avvalambor to'g'ri tahlil berish kerak. Urushdan oldingi yillarni olib qaraydigan bo'lsak, urush boshlanishidan oldin Boy Mirza Hayit va Roza Nazarlar haqida gap ketyapti. Ikki shaxs haqida gap ketyapti. Ikkalasi ham Qizil armiyasida safida bo'lgan. Demak, Boy Mirza Hayit leytenant unvonida xizmat qilgan, komandir zvod bo'lib, Roza Nazar esa pomkom yordamchisi, komandir zvod, mladshiy leytenant sohasi unvonida xizmat qilgan. Undan keyin asirga tushgandan keyin ikkalasi ham Germaniyaga ishlashga xizmat qilishga roziligini bergan. Demak, bular shuning uchun ham men bularni avvalambor birinchi o'rinda, demak, xoin как предательдаға ko'rinadi. Keyin qolgan masalalar.
Rahmat. Rahmat Salohiddin aka, eslatib o'tamiz, bugungi bahsimizga biz ekspert taklif qilganmiz, yana hakam o'zbekistonlik, ayni paytda siyosiy qochqinda bo'lgan jurnalist Alisher Taksanov bizni eshitib turibdi, bilan bog'lanishga biz harakat qilyapmiz.
Bahsimizni demak boshlar ekanmiz. Bir necha daqiqa oldin, mana shu barnomamiz boshlanishidan oldin men o'sha Turkiston legionining eng so'nggi vakillaridan biri bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldim. U kishi ma'lum sabablarga ko'ra o'z ismini oshkor etishni istamadi va bu suhbatimiz asosan mana shu Turkiston legioni atrofida bordi va mana shu tinglovchilarni qiziqtirgan savollarni unga berishga muvaffaq bo'ldim. E'tiborga olish kerak, bu odam 86 yoshda va O'zbekiston tashqarisida hozirda yashaydi.
Mana siz Turkiston legionining tirik vakilisiz. O'zbekistonda misol uchun umuman dunyoda Turkiston legionidan tirik qolganlar juda ham kam. Yoshingiz mana 86 da. Ba'zi o'zbekistonliklar sizlarni Turkiston legionini vakillarini vatan qahramonlari, millatparvar insonlar deysa, ba'zilari vatan dushmanlari, vatan xoinlari deyishadi, sotqin deyishadi. Sizni o'zingizni fikringiz nima shu borada? Marhamat.
Mana shu fikrni yuzatgan vatan bizlarni vatan xoini deyotganlar, bu ruslarning so'zi, bolsheviklarning so'zi bu. Ularning fikri, ularning ideyasi bu narsa. Ammo haqiqiy bir turkistonlik, haqiqiy bir O'zbekiston, o'zbek xalqi bolsheviklarga qarshi kurashgan va bunga ish olib borgan insonlarni vatan xoini demaydi. Ular vatanga qarshi kurashgan emas, chunki u vaqtda vatan o'zi ruslarni qo'lida. Ozod emas vatan. Mamlakat O'zbekistondan 1.5 milliondan ortiq insonlarni olib ketib, ularni olmonlarni o'tkir texnologiya muhimlariga tadrib qildirmasdan ularni olib tashlab o'ldirib bergan. Ulardan 100 minglari asir tushgan. Ana shu asirlar pit bosib, o'lim hayoti bo'lib, qiyin bir hayoti vaqtlarida yagona Olmoniyada yashagan odam Vali Qayumxon edi. Mustafa Cho'qayev, Mustafa Cho'qayev Parijdan keldi. Ikkilari birlikda lagerlarga borib bu xalqni qutqarishdi. Buni qutqarish uchun ormonlar bilan bir o'rtada bir dagovar bo'ldi. Bu dagovarning ma'nosi shu ediki, bular bir Turkiston legioni qurib, Turkiston milliy qo'mitasi qurib, bolsheviklarga qarshi kurash olib boradi, bularga butun olmon aslahani beradi va Turkiston ozod bo'lgan vaqtida olmonlar Turkistonga kirmaydi, balki buni tuzanglar o'zlari idora qiladi degan qarorlar qo'yilgan. Bu Milliy Turkiston qo'mitasining arxivlarida bor.
Lekin bu Olmoniya fashistlar bo'lgan-ku. Ularni dastdan millionlab odamlar o'lib ketgan-ku. Ularga qarshi chiqqan, misol uchun 400 mingga yaqin o'zbekistonlik o'lib ketgan-ku. Qanday qilib ularni misol uchun tarafiga o'tkazdilar?
bu asir tushganlar almanlarga qarshi ruslarni olib kelib urushga solgan o'zbek turkistonlar ixtiyori bilan olib vataniga kirishgan emasku bular. Bularni ruslar o'z manfaati uchun o'zini parchalarni manfaati uchun kurashtiryapti. Bular asir tushgandan keyin bularni qutqarib olgandan keyin har inson dushmanini do'st deb biladi. Olmonlar shu vaqtda bolsheviklarga qarshi kurashib urush bo'lib turgan zamonida ularni biz birlashib kurashsak, vatani ozodlik uchun kurashsak, aslaha olsak, biz nemis nozik bo'lgan bo'lmaymiz, fashist bo'lgan bo'lmaymiz. Ularni g'oyasi boshqa, bizni g'oyamiz Turkiston ozodligi uchun bo'lgan va shuning uchun 400,000-550,000 ortiq askar qo'ygan. Bularni haqqi qayerga ketadi bularni xoin desak? Bular o'zbek xalqi emasmi, turkistonlar farzandlari emasmi?
Turkiston legioni jangchilaridan birining ovozi edi. Hurmatli tinglovchilar, hozir men Alisher Taksanovga so'z bermoqchiman, chunki u kishining bir zarur ishlari bor ekan, qoldirib bo'lmaydigan. Marhamat, Alisher aka, sizning bu mana shu mavzuga munosabatingiz qanday? Turkiston legioni mana shu jangchilari vatanparvarlarmi yoki xoinlarmi?
Ну, вы знаете, для меня эти участники Туркестанского легиона, я все-таки рассматриваю как коллаборационисты, то есть те, кто сотрудничал с врагом. Не надо забывать, что Туркестанский легион формировался в рамках СС, то есть организации, которая была осуждена Нюрнбергским трибуналом. И уже об этом говорит, что у этих организаций, у этих войск не было никакой гуманной цели. Нужно сказать, что формировался не только Туркестанский легион, еще были легионы, которые были входили в хорватские и венгерские, но при этом они не входили в так называемые немецкие Deutsche Allgemeine, то есть они не признавались как высшая раса. И в любом случае они рассматривались как второстепенные люди Untermenschen. Поэтому не надо забывать, что эти легионы выполняли карательные функции. И с этой стороны были они, конечно, противниками коммунизма, здесь я, конечно, бесспорно. И действительно, большевики натворили немало бед, но это не означает, что им давалось право уничтожать другие народы. И получается так, что наши земляки, которые перешли на сторону врага, они же уничтожали себе подобных, против них шли в бой. Например, мой дедушка Хайдар Джураев, он погиб под Сталинградом. Он шел в атаку, он защищал не столько Сталинград, не столько Советский Союз. Я думаю, он защищал свою фамилию, свою семью, своих родных и близких, тех, кто проживал в Узбекистане. И, наверное, идя в атаку, он думал об этом. Мой другой дедушка работал начальником милиции Бухарской области. Он воевал с диверсантами, в том числе из Туркестанского легиона, который через Адлера забрасывались на территорию Средней Азии. Он же так теми, кто криминальные там структуры и так далее. То есть он тоже защищал свою родину. И поэтому, смотря на то, что правильно сделали люди, которые переходили на службу в СС, не столько в армию, германскую армию, сколько они переходили в СС. А это уже отдельная структура.
Это, короче, тема очень длинная и очень как бы противоречивая, знаете. Но у меня к вам такой вопрос. В Казахстане очень почитают Мустафа Чокая, да, как одного из патриотов истинных казахов. В Украине Степан Бандера считается одним из патриотов, хотя тоже все это сопровождается такими противоречиями. Однако отдельные как бы нации сделали свой окончательный выбор. Казахстан на уровне его обучают в школе, изучают. Он считается героем. В Украине, вы знаете, отношение к Степану Бандеру как истинный борец за свободу Украины. А как вы думаете, в Узбекистане должно формироваться отношение к легиону?
Вы знаете, я думаю, такие личности, к которым неоднозначное отношение, нельзя возводить в степень героев. История должна все-таки определиться, кем они были. Но с другой стороны, не надо забывать, даже тот Степан Бандера и Власов и прочие, они все-таки воевали на стороне фашистов, понимаете, нацистов. Поэтому делать из них героев, что они воевали против коммунизма, это одна сторона. С другой стороны, они же уничтожали мирное население. Но мирное население надо рассматривать как нейтральное. И почему они, обычные старики, дети, там больные должны отвечать за действия большевиков, понимаете? Ведь они попадали под репрессии, уничтожали же евреев, там, цыган и прочие, которые не несли никакой ответственности за действия коммунистической партии. Их уничтожили. Поэтому надо ваша... их делать героями, я не понимаю, вот, например.
Спасибо этого. Большое, Алишер Тарханов. Угу. Ваше мнение понятно. Будем дальше обсуждать и дискутировать.
Rahmat Alisher aka, endi aynan mana shu gaplarga, Alisher akaning gaplariga Ikrom Yoqubov javob bersalar yaxshi bo'lardi. Marhamat.
Albatta, men Alisher To'xsonovni juda ham yaxshi taniyman, ham shaxs sifatida, ham O'zbekistondan. Bu kishining gaplarini shunday qabul qilamanki, kommunistlarning yuritgan siyosati ostida zihniyati shakllangan va na til jihatidan va na din jihatidan va na yashash shakli jihatidan Markaziy Osiyoda yashayotgan birorta xalqqa yaqin bo'lmagan bir odamni fikri sifatida.
Keling, Ikrom aka, shaxsiy anaqalarga o'tmay, shaxsiyatga, lekin
mavzuga qaytaylik.
O'sha aytilgan fikr yuzasidan fikringizni bildiring.
Endi mana shunga kelyapman. Men insonning shaxsiyatiga tegmayapman. Ya'ni fikrimni asoslash uchun dalil sifatida keltirayapman. Endi Taksanovni bildirgan fikrga keladigan bo'lsak, tangani bir tarafdan ko'rilyapti. Ya'ni haqiqatda natsional sotsialistlar, fashistlar yomon, bularni hech kim oqlayotgani yo'q, lekin Stalin va kommunistlar fashistlardan-da yomonroq edi. Va eng ko'p aziyat chekkan ham bu O'rta Osiyoliklar, turkistonliklar edi. Nima uchun biz kechagina otalarimizni o'ldirgan, enalarimizni deylik qornidagi bolasi o'g'ilmi yoki qiz ekanligi ustida bir shisha aroqqa garov o'ynab ularni qornini yorgan rus bosqinchilarini bizni vatanimizni sohiblari sifatida ko'rishimiz kerak-ku. Ki ular fashistlardan da battar yomonlik qilgan edi bizga. Fashistlar safida turib esa deylik bunga vaziyat shuni taqozo etgan. O'zining ota-bobolari xununi talab qilib chiqqan mart o'g'lonlarni esa biz qoralashimiz kerak. Yo'q, mutlaqo xato fikr bu.
Ya'ni ularga munosabat xuddi Qozog'istonda Cho'qay va Ukrainada Banderaga o'xshagan munosabat shakllantirish kerak O'zbekistonda, shundaymi?
Undan-da yuksak darajaga ko'tarilish kerak. Chunki bular eng so'ng shaklda va Turkiston mustaqilligi uchun kurashgan eng so'nggi odamlar edi. Mustafa Cho'qayda masalan hozir Turkiston muxtoriyatining rahbari sifatida taqdim etilyapti. Yo'q, u harbiy vazir edi. Turkiston muxtoriyatining rahbari Turar Rusqulov bo'lgan. Va shunda ularda bir millatchilik bo'linish bo'lmagan, ya'ni butun Turkiston umumiy uyimiz, Turkistonda yashayotgan barcha xalqlar biz bir millatmiz, bir dindoshmiz, bir ota va enadan kelyapmiz deb harakat qilgan insonlar, buyuk insonlar edi bular.
To'lqin aka, mana gaplarda eshityapsiz, jahli chiqqan bo'lsa ham kerak-a, bu Ikromni gaplardan bir o'zingizni e'tirozlaringizni bildirsangiz.
Manga chiqyapsiz, manga aytyapsizmi?
Ha, albatta, to'lqin aka, siz.
Menga kelayotgan ovozim uzilib uzilib kelyapti, shuning uchun man esim tushganicha eshitmay qoldim. Demak, Ikromjonning fikrlarini eshitdim. Endi bunday fikrlarni hurmat qilaman deb aytolmayman. Chunki bu yigit vatan xoinlarini o'z xalqiga qarshi qo'zg'atganlarni oqlab chiqyapti, ularni juda ham osmonga ko'tarib yuboryapti. Qo'llab bo'lmaydi. Nyurnberg tribunalini hukmi qarori hali o'z kuchini yo'qotgani yo'q va shunga ko'ra bu odam javobgar bo'lishi kerak deb hisoblaymanda man.
Endi To'lqin aka, qarang, vatan xoini degan so'z ishlatilyapti boyatdan beri. Vatan degan narsani ular SSR vatanni bilmagan. Ular vatan degan tushuncha ularda ancha orqaroqda, ya'ni Turkiston, ya'ni bu joriy umuman ular vatan deb tushunmagan o'sha strukturani-da, tushunyapsizmi? Shu ular uchun nemislar vataniga bostirib kirmagan edi hali. Shunday emasmi?
Endi o'zbekcha odamlar qalbini qovlab nimanidir aniqlashni iloji yo'q albatta. Buni men yaxshi tushunaman. Ular vatan deb tushundimi, tushunmadimi, bu narsa yuzasidan bahslashishni umuman keragi yo'q. Lekin u odamlar haqiqatdan fashist rejimiga xizmat qilgan, o'zini jonini saqlab qolish uchun shunday harakat qilgan odamlar. Ikkinchi jahon urushida ishtirok etgan o'zbekni farzandlari bor. Masalan, Turki Erjigitov deydi bittasini. U qahramonlarimiz anchagina. Nima uchun endi biz mana shu qahramonlar bilan faxrlanmaymiz-da? Bular bilan faxrlanishimiz kerak. Fashist tomoniga o'tib ketganlar bilan. Masalan, o'yin kurs kerak-da. Gitler tarafda turganlar bilan xoin edi.
Xoin, ya'ni odamlar emas. Ularni Gitler bilan qanaqadir murosaga borgani bu fakt. Mutlaqo. Lekin vatan xoin emasdi u. Ya'ni shu ma'noda vatan deb bilmagan joy, vatan deb bilmagan joyingiz qanaqa xoinlik qilasiz ularga nisbatan?
Yo'q, siz hozir mana eshiting. Turkiston, biz hali vatan Turkiston 1870-yilda bo'lgan. 1917-yilda Oktyabr revolyutsiyasigacha vaqt Turkiston uchun kurashadiganlar qayerda turdi ular? Nima uchun shuncha vaqt kurashmadi? 17-yildan keyin bosmachilar harakati boshlandi. Bosmachilar harakatini ham Afrika tomonidan qurol yetkazib berishgandi. Ikkinchisi, ular Gitler tomonida turib olib, Turkiston ozodligi uchun harakat qilishadi. Ya'ni
siz butun SSRni, butun SSR, butun o'zbeklar uchun vatan bo'lgan deb aytmoqchisiz shu ma'noda.
Tushunmadim.
Butun o'sha sobiq SSR hududini o'zbeklarning ham vatani deb atayapsiz, ya'ni.
Xuddi shunday, butun sobiq ittifoq o'zbeklarning ham vatani.
Rahmat, To'lqin Abdulla aka, men sizdan so'ramoqchiman, shunday bo'lganmi haqiqatan ham o'sha SSR o'zbeklarning vatani bo'lganmi, ular shu vatani uchun kurashganmi?
Iltimos, menga biroz vaqt berasiz, bu masala juda jiddiy masala, so'zimni biroz bo'lmasdan, juda katta dard bor bu yerda. Va juda katta yanglishmovchilik bor. Masalaga noto'g'ri yondashuv bor. Masalaga har yondashuvda ikkita tomon, yo Gitler tomoni yaxshimi, Stalin tomoni yaxshimi degan masaladan yondashuv bu xato yondashuv bo'ladi birinchidan. Ikkinchidan o'sha bizning vatan edi bu Sovet ittifoqi degan juda katta yanglish yondashuv bor. Bularga men bir keksa avlod sifatida ko'plab urush ishtirokchilari bilan gaplashganman, suhbatlashganman va juda ko'p holatlarda turkistonliklarning beshtasini qo'liga bittadan miltiq berib ulardan tirik qalqon sifatida foydalangan o'rislar, rus askarlari. O'ldirsang miltig'ini olib keyin urushasan deb shu ahvolda ular va juda ko'p aytilyaptiki ular urushdan avval unda emas edi. Sovetlar tomonida turib urushga kirdi. Asir tushgandan keyingina u yoq tomonga o'tib ularning nog'orasiga o'ynadi degan fikrlar aytilyapti. Bu mutlaqo noto'g'ri. Bu yerda ko'zning ochilishi bor, tushunish bor. Masalan, mana hozir men ancha mamnun bo'ldim. Izohlarga boqib ancha odamlar tushunib boryapti. Sekin-sekin men ishonaman. To'lqin Qorayevlar juda zehnli yigit. Ularning ham ko'zi ochiladi. Oq bilan qorani ajrata oladi. Bizning men masalaga qanday yondashuv kerak? Nima uchun bugungi Turkistonning holiga qarang. Bugun Turkiston shunday bir ahvoldaki, Rossiyadan madad kutmasa, Xitoy bosib oladi. Xitoydan nima qilmasa, yana boshqasi. Nimaga g'arbga, Amerikaga suyanishga majbur bo'lib turibdi, lekin shu regionda eng kuchlilardan bittasi bir vaqtlar mana shu turkiy millat butun dunyoni boshqargan, hozirgi Amerika singari kuchli bo'lgan Usmoniylar davrida.
Abdulla aka, sizga albattaki sizga juda ko'p vaqt berishga tayyormiz. Abdulla aka, eshiting, iltimos, sizga alohida ko'proq vaqt beramiz. Ozod nazar degan eshitirishlarimiz ham bor u yerda, qancha istasangiz gapirishingiz mumkin, lekin bu yerda bahs va juda sekin va konkret masalalar xususida bahslashyapmiz. Mana siz vatan parvar deyapsiz ularni, shundaymi? Ya'ni ha yoki yo'q. Shunday, vatan parvar, mayli. SS tarkibida. Keling, savolingizni bering, savolimni bering. Vatanparvar deyapsiz, ha deyapsiz. SS tarkibida ular vatan uchun nima qilgan? Vatan, mana Turkiston uchun nima qilgan SS tarkibida? Qana qilib vatanparvarlik qila oladi SS tarkibida? O'sha yerdan turib. U yer bir Germaniya bo'lsa.
Yashang. Mana bu yerda endi ikkita yovuz kuch to'qnashyapti. Oq it, qora it, baribir it. Xato yondashuv bo'ladi, bular fashist yoki bular nima deb. Bular ikkita yovuz kuch, ikkita bosqinchi kuch urushyapti. Endi biz boyagi bugungi Turkistonni, bugungi ahvolini nimaga aytayapman? Shu ahvolga tushmaslik uchun do'stim Rauf Tartib ko'p marta takrorlardi, agar millionta jonim bo'lsa, mana shu Turkistonni butun birlashgan ozod holda ko'rish uchun hammasini bir yo'la bashira qilardim, chiqardim jonimni deb ko'p aytardi. Mana shunday ahvolga tushib qolmasligi uchun o'sha vaqtda bular demak shunday g'oya, bu jadidlar g'oyasi, bosmachilar g'oyasi, ana shu buni ozod ko'rish uchun endi bu yerda manfaat ikkita kishi urushyaptimi, bizani manfaatimizga o'sha nemislar safida turib bo'lsa ham ozodlikni qo'lga kiritish muhimroq bo'lib qoldi. Bu yerda shartnoma bor edi. Hatto Turkiya bilan Gitlerning shartnomasi bor edi.
Katta rahmat. Bunga qaytamiz
albatta. Savolim ochiq qoldi.
Abdulla aka, albatta qaytamiz mavzuga.
Keling. Ochiq qolgan yo'q. Bu savolingizga bunday deb javob bermaydi. Mohiyatni bunday ko'rsatdi.
Sizga yetarlicha vaqt beramiz, Abdulla aka. Abdulla aka, ijoz bering.
Parvar edi.
Fikrimizni davom ettiraylik.
Agarda O'zbekistonni ozod, muzaffar Turkiston xalqlar bilan birga yagona bir vatanga, yagona bir ozod muzaffar vatanga aylantirish bularning asosiy orzusi,
g'oyasi. Xo'p, aylantirdimi, aylantirmadimi? G'oya ko'pi, g'oya hamma joyda g'oya. Mayli, keyingi tinglovchilarga o'taylik.
Keling, endi Salohiddin akaga so'z beraylik. Salohiddin aka anchadan beri o'sha boshda gapirdilar, shu bilan tinglab o'tiribdilar. Salohiddin aka, mana siz ularni vatanparvarlar bo'lishmagan, xoinlar bo'lishgan, sotqinlar bo'lgan deb aytdingiz, to'g'rimi? Endi aytingchi, mana fikrlar to'qnashuvi ketyapti. Bir tarafdan Turkiston g'oyasi bor, ikkinchi tarafdan o'sha fashizm masalasi ko'tarilyapti. Siz nima uchun aynan mana shu Turkiston g'oyasiga, ya'ni mana shu Turkiston degan bir uyimiz, umumiy uyimiz degan bir fikr bilan chiqqanlarga qarshi chiqyapsiz?
Avvalambor men Turkiston degan g'oyasiga men qarshi emasman. Mana bundan oldingi gapirgan mana keksa odam shekillik Abdullajon akaning ikkita gapirgan yerini ikkita yeriga men mutlaq 100% qo'shilaman. Bu birinchisi. Demak, qaysi biri yaxshi edi, nemislar yoki kommunistlar, buni aralashtirish kerak emas birinchidan. Ikkinchidan, Behbudiyni eslatib o'tib ketdi, jadidlar haqida gapirdi. Mana men bunga ham men mutlaq qo'shilaman. Hamda bu yerda eslatib o'tish kerakki, joiz, demak, Abduraev Fitratni ham qo'shish kerak. U ham jadidlarni yo'boshlar shu Turkistonda demak umumiy Turkiston qilish g'oyalari bo'lgan. Endi
o'sha umumiy Turkiston g'oyasi bilan chiqayotgan o'sha Turkiston legioniga nimaga qarshi chiqyapsiz bo'lmasa?
Vot men eshitdim-da, konkret hozir ikkita shaxs ketyapti. Ikkita shaxs haqida ketyapti. Demak Boymirza
haqida. Ikkita shaxs haqida emas, butun Turkiston legioni haqida gap ketyapti.
Ya'ni siyosiy jarayon o'laroq
hozir sizlar Mustafa Shoqayev haqida gapirib o'tdingiz,
to'g'rimi? Ular to'g'ri, ha.
Xo'p. Banderani o'tdik, lekin sizlarda xabaringlar bo'lishi kerak, shu Bandera ham, shu Mustafa Shoqayev ham Gitlerning g'oyasi bilan, Gitlerning nimalari, takliflari bilan ularning nimalari, g'oyalari bir emas edi. Shuning uchun Mustafa Shoqayev 41 yil dekabr oyida sirli ravishda o'lib ketadi. Bandera esa u urush paytida ham, urushning birinchi yillarida ham, demak, nemislarni turmasida saqlanadi. Chunki Gitler bilan g'oyasi kelmaganligi uchun. Endi mana SS bilan xizmat qilish bilan vatan degan xizmat qilishda farqi osmon bilan yerchalik bo'lsa kerak yo'qir.
Lekin Salohiddin aka, ikkita tanlov ikkita bo'lsa agar, ikkalasi ham yovuz kuch bo'lsa, bir tarafda fashistlar, ikkinchi tarafda o'sha Stalin g'oyalari, Sovet ittifoqi. Bir o'zbekka misol, bir turkistonlikka, bir o'rta osiyolikka nima farqi bor edi?
Nima farqi bor edi? Avvalambor, demak, nemislarning qo'liga tushganlar avvalambor o'sha davrdagi sobiq ittifoqning fuqarolari edi. Avvalambor u o'sha davrda 41 yillarga kelib, ularning xolasa xohlamasa vatani SSR edi. Shuni tan olish kerak. SSR tarkibida bo'lib turib, bular urush SSR tomonidan endi majbur qilingan, boshqa qilinganmi, u boshqa masala, u boshqa mavzu, lekin o'sha davrda o'shalar, demak, SSRga qasamyod qilib o'tgan. Boymirza Hayit bilan nima bo'lsa, Rozi Nazarlar, Rozi Umurzarov aslida uning familiyasi, ular hamda kommunistlar ham bo'lgan. Chunki leytenant unvonni oddiy insonga bermagan. Ular oliy ma'lumotli, ziyoli insonlar bo'lgan. Oddiy bir kolxozchi, dehqonchi kechirasiz, orqasiga bir tepib bor
ana 300 ming odamdan emas, kommunist bo'lgan deb o'ylaysizmi? Osha urushga ketganlarning aksarini qo'liga taxta tayoqlarni berib qo'yib, oldingi jabhalarga qo'yib yuborishgan bo'lsa, bitlab ketgan bo'lsa, mana suhbatdan eshitdik. Plenga tushgan bo'lsa, asirga tushgan bo'lsa, nima qilish kerak edi?
Ularning ichida ham mana shu asirga tushganlarning ichida ham odamiy nima odamiylik qiyofasini yo'qotmaganlar oxirgacha bo'lgan. Ular keyinchalik vaqt kelganda, ya'ni qo'lida ashu holatga to'g'ri kelgan holatda yana qaytadan
ishlariga
qochib ketganlar ham bo'lgan. Bular
Salohiddin aka, Salohiddin aka, rahmat sizga. Hozir mana tinglovchilarimiz tinmay qo'ng'iroq qilishyapti. Biz bilan aloqada Muhammad Solih Abutov. Muhammad Solih aka, marhamat. Siz qaysi tomondasiz? Bular vatanparvarlarmi yoki xoinlarmi?
Assalomu alaykum. Men bu yerda mana shu masalaga diniy nuqtai nazardan yondashmoqchi edim. Biz bilamizki, mana shu Turkiston xalqlari asrlardan beri musulmon xalqlar edi va kommunizm kelishi bilan mana shu ruslarning qo'liga o'tib, keyinchalik mana bu bolsheviklar hukumatining qo'liga o'tib, juda katta dinga nisbatan, musulmonlarga nisbatan zarar bo'ldi, dahriylik g'oyasi kuch bilan singdirildi va hokazo. Mana shu paytda musulmonlar tarafidan tabiiy ravishda, haqli ravishda mana bosmachilik harakati deb atadi hozir To'lqin aka. Aslida bu musulmonlarning o'sha kufrga qarshi jihodi edi. Shunday harakatlar bo'ldi va bu to'g'ri harakat edi. Xuddi shuningdek mana bu Turkiston legionini mana shu fashistlar bilan qo'shilib bo'lsa ham mana shu Sovet fashistlariga va ularni ham fashist deyman, undan ham battar qarshi kurashi diniy nuqtai nazardan to'g'ri keladigan narsa. Albatta, dinda millatchilik yoki fashizmni oqlab bo'lmaydi bir millatni o'ldirilishini. Lekin mana shu dahriylarga, kommunistlarga, ateizmga qarshi kurashda mana shu nemislardan o'shalar
Gitler ham kamroq ateist bo'lmagan bulardan Muhammad
foydalanganligi
Scientolog bo'lgan, umuman hamma dinlarga qarshi bo'lgan.
Shu ayni damda ana shu Gitler faqat mana shu Rossiyaga qarshi bo'lgan o'sha paytdagi kommunistik rejimga va hatto arablar ham unga qo'shilgan o'sha paytda. Bu Turkiston legionimiz hamma millatlardan o'sha paytda Gitlerning tarafdorlari birgalikda u bilan hamkorlik qilganlar bo'lgan. Shu ma'noda
yaxshi, rahmat Muhammad Solih aka. Endi so'zni Otabekka bersak, navbat aytinglar o'zingiz. Marhamat.
Xayrli oqshom, hurmatli ozodlik boshlovchilari. So'zimda fikrimda aytishdan oldin avvalo kirib kelayotgan g'alaba ayyomi bilan barcha mana shu Sovet ittifoqini
xotira va qadrlash deng. Xotira va qadrlash.
Endi g'alaba desak ham bo'ladi. Endi bu O'zbekistonda shunday deb ataladi. Endi g'alaba
kimning g'alabasi? Bu o'zbeklarnikimi?
Bu barcha mana shu nima deydi? Ikki ulug' vatan urushida fashistlarga qarshi kurashganlarni nima deydi? Shularni mani bobom veteran. Men aytaman, mani bobom veteran. Men hozirki mana bu yuqorida aytgan Ikrom aka degan kishini so'zlarini eshitib, men bilmadim, u bobom nima uchun kurashdi bo'lmasa degan o'zimga savol beraman-da. Nima uchun kurashdi? Men so'raganman, bobom aytadiki, biz kelajak uchun kurashganmiz, bolam, deb ta'kidlardilar. Ular aytmaganlar, biz bir millatni ajratib, yo SSR deb, ular kelajak uchun kurashishgan. Eng avvalo, shuni unutmaslik lozim edi. Endi hozirgi mana bu Turkiston nima legiondagi nimalardi, bu oqlash, mana hozir aytdiki, banderadan ham yuqori darajaga qo'yish degani, mana Ukrainadagi oqibatini ko'rib turibmiz. Bularni yuqoriga qo'ygan nima oqibatga olib keldi?
Katta rahmat, kerak Ukraina alohida mavzu. Mana shu fikr bildirgan tinglovchimizni gapiga javob uchun Ikrom Yakubovga murojaat qilsak, Ikrombek, mana sizni gaplaringizga e'tiroz bildirildi, nima derdingiz?
Albatta, men sizni ishontirib aytamanki, yolg'on g'oya uchun o'z umrini bag'ishladilar, o'z umrini nima desamkin sizga bekorga bag'ishladilar. Siz aytayapsizki, meni bobom deysiz, urushda qatnashgan veteran bo'lgan deydi. Xo'p, unga hurmatlar, lekin meni bobom mana shu Ozodlik radiosidan turib aytaman, NKVDning asoschilaridan biri bo'lgan. Men bugun ilm olib, o'qib, o'rganib, uning ham yolg'on va xato g'oyaga xizmat qilganligini, umrini bekorga sarflaganligini tushunib yetdim. Xud ana endi urush masalasiga keladigan bo'lsak, nima xato yoki yo'q degan narsani aniqlashdan oldin tarixiy faktlarga qaraylik. Fashistlar Germaniyasi bilan birga ilk marotaba sharmandalarcha shartnoma tuzib, ittifoqchilik shartnomasini tuzgan bu o'sha Stalin boshchiligidagi Sovet ittifoqi bo'ladi 1939-yilda va ayni shu yilda 22-sentyabrda Brestda parad o'tkazgan Stalinning buyrug'i bilan birga. Nemislar
Hitler bilan eshitib turing.
Gapimda keyin savolingizni berasiz. 1939-yil 22-sentyabrda parad o'tkazgan sharmandali tarzda. Ana o'sha parad natijasida 1-jahon urushi boshlanishiga start berilgan va o'rtadagi mamlakat Polsha qurbon qilingan. Bu sharmandali shartnomani eng birinchi ijodkori sobiq Sovet ittifoqi Stalin boshchiligidagi bo'ladi. Shuni unutmanglar. Aka,
Stalinni ham olyapti.
Xo'sh, Otabek, mana gapingizga javob topdingiz. Nima deb o'ylaysiz?
Bola, hozirgi panturkizm oqqa borishmoqda. Men eng avval aytdim, buni bitta narsada xato aytildi. Bolsheviklar keldi, nima bo'ldi? Bolsheviklar kelmasdan oldin O'rta Osiyo Movarounnahr o'lkasi tinch edi. Mana bu panturkizm g'oyasi kirib kelib, o'zbek, tojik degan tushunchalar yo'q bo'lib, shu ikki qardosh xartolasiga nizo kiritildi. Kiritilgandan keyingina nima bo'ldi? Musulmon degan tushuncha ketdi. Boya bir kishi mendan oldingi Mustafa degan akamiz aytdilar, o'tdilarki bu diniy nimasidan qarasak, o'sha diniy nazariyasidan qaraganda shu panturkizm islom dinini o'sha paytda barbod qilmadi, musulmonchilik degan tushunchani shu millatlar orasida.
O'tlab ketdingiz og'ayni. Qayerda o'qigansiz bu narsalarni?
Shoshmang. Endi qarangda, bu tarixiy nimalari bor. Panturkizm qachon asoslandi? Qachon kirib keldi shu narsalar?
Alohida qaydan biz bu mavzuga panturkizm juda ham keng qamrovli mavzu, buni alohida bir bahs qilish kerak. Keling, so'z navbatini to'lqin aka beraylik. To'lqin aka, gaplarni eshityapsiz. Mana siz o'zingiz mana bir Turkiston legioni asirga tushgan Turkiston legioni vakillarini xoinlar deb aytyapsiz. Lekin Stalin rejimi paytida o'sha Gitler o'ldirgandan ham ko'proq odamlar o'ldirilganini unutmadikmi? Ya'ni bu qanchalik to'g'ri keladi ularni qoralab turib Stalin rejimini yoki Sovet ittifoqini maqtash?
Endi Sirojiddin hozir juda ham bir asosli gapni aytyapti. Stalin Gitlerdan ko'p odam o'ldirgan deb, Sovet ittifoqi hududida Adolf Gitler o'ldirgan odam soni 27 million atrofida. Stalin 27 million odam o'ldirgani yo'q.
Stalin davrida qatag'on bo'lganlar 40 milliondan oshiq bo'lgan. 40 milliondan oshiq bo'lgan.
Yo'q.
Siz Gulag arxivida Gulagni o'qisangiz yoki boshqa tarix asarlarida o'qisangiz ko'rasiz.
Tasdiqlangan emas. U Sovet ittifoqini butun mana Sovet ittifoqining buncha xalqi mana fikrimcha bo'lmagan. Bu 160 million bo'lgan aholi mana shu 41-yilgi urushgacha. Endi 160 millionni 40 millionni bu o'ldirib yuborgan, Stalin o'ldirgan bo'lsin. Buni narxini 27 millionni
siz 24-yildan boshlab turib 37-yilgacha yoki 48-yilgacha, ya'ni o'limgacha bo'lgan davrni hisobga olmang. Faqat siz 2-jahon urushigacha bo'lgan davrni hisobga olmang-da.
Nimani hisob qara?
Stalin 54-yilda vafot etdi, to'g'rimi? Mart oyida. Ungacha qatag'onlar silsilasi bo'lganu, misol uchun 30-yillar boshi 24-yildan boshlab turib, 30-yillarda, 37-38-yillarda, 41-yilgacha bo'lgan, keyin Ulug' Vatan urushi yildan keyin 48-yilda ham bo'lgan. Buni unutib qo'yapmiz. Qancha ziyonlarimiz o'lib ketganu, nima uchun siz Stalinni hozir qo'llab-quvvatlayapsiz? Nima uchun misol uchun Turkiston legiondagilarni, Turkiston g'oyasini, O'rta Osiyoda o'sha mustaqil davlatlarni qurish g'oyasida yashagan insonlarni qoralayapsiz hozir?
Hozir juda adashyapsiz, nima uchun Stalinni qo'llayapti deb. Qo'llayapsiz degan savolga. Men Stalinni qo'llayotganim yo'q. Men Sovet ittifoqi urushga kirgan Gitler Germaniyasi tomonida turganlarni qoralayapman. Buni farqi bor. Joyga qo'yib oling. A keyin qolayapsiz. Stalin rejimiga bo'xton qilishim kerak emas, to'g'ri?
Nimaga bo'xton qilyapman? 30-yinchi yillarda Qozog'istondagi ocharchiliklar, millionlab odamlar o'lib ketganligi, O'rta Osiyodagi ocharchiliklar yoki bo'lmasa Ukrainadagi Golodomorni nimaga unutishimiz kerak?
Bor edi bu voqealar.
Bor ekan, demak Stalinni qo'llab-quvvatlamasdan
shu yerda
Turkiston legionida xoin emas,
javob bersam maylimi? Sirojiddin aka, sizdan iltimos. Mana shu yerda javob beray. Men sizlardan Ozodlik radiosidan iltimos qilgan bo'lardimki, tarixni yaxshi biladigan odamlarni suhbatga chaqiringiz. Negaki, sizlar hozir yakkayu yagona O'zbekistondagi umuman auditoriyani, mustaqil ijtimoiy ongni shakllantiradigan bir radiochilar. To'lqin akani ko'rib turibmiz ahvolini. Shvetsiyaga kelgan g'arb
tomonining shaxsiyatiga tegmaylik. Iltimos, shaxsiyatga tegmaylik. Siz
yo'q, davay tinglovchilarga tushuntiring, to'g'ri, bu bahsda hammasi ham tarixchi emas. Bu erkin, bu maydon, bu bir tribunada shu alohida tarixchilarni alohida intervyularga taklif qilamiz. Ozodlik saytida bular bilan alohida uzundan-uzun intervyular ketadi. Bu dastur formatiga mos emas. Keling, sizga savol beraman bo'lsa Ikrom aka shu joyda.
Marhamat.
Boyagi savol, hech javob topolmagan savolim. Vatan parvar deb atalyapti bu odamlar, ya'ni legion a'zolari. SS tarkibida qanday qilib vatanparvar bo'lishi mumkin? SS tarkibida nima qilish mumkin vatan uchun? Qilish imkoniyati bormidi? Qanaqadir nima deydi? Mutlaqo jon fikrlash emasmi biz? SS tarkibida vatan uchun bir narsa qila olaman degan.
Shu yerda Alisher aka juda ham yaxshi savolni ko'tardingiz. Bir tarixiy haqiqatni biz shu yerda o'rtaga chiqarishimiz kerak. Turkiston legioni SS tarkibida emas edi. Shu tarixiy haqiqatni bilinglar. SS tarkibida ishlash uchun, ya'ni tom nemis bo'lishingiz kerak edi. Ya'ni irqingiz ham, har narsangiz nemis bo'lish kerak edi. Bu Turkiston esa SS qoshida tuzilgan edi. Shunga tarkibida emas. Qoshi bilan tarkibini o'rtasida juda katta farq bor. Bu birinchi masala.
Men bilamanki, Ozodlik radiosi, Ozod Yevropa radiosi tarkibida. Lekin misol, meni Ozodlik radiosini alohida ajrata olmaysiz, boshqa xizmatlar bor bizda. Ya'ni bu ham qanaqadir texnikasi noto'g'ri qarash emasmi xosiyat aytgan gap?
Yo'q, mana qarang. Endi masalaga kengroq va teparoqdan nazar solaylik. Ular o'zining vatani uchun, dini uchun, millati uchun kurashgan edi. Ya'ni mening
qanday qilib, nima qilib, qanday qilib, nima imkon bormi shunda?
Albatta, albatta. Birinchidan qarang, Stalin davrida minglab O'rta Osiyoliklarni qo'liga taxta avtomatni berib, olg'a deb urushga jo'natishdi. Jo'natdimi, asirga tushdimi, ayanchli ahvolini ko'rdimi, o'zini dindoshlarini, millatdoshlarini ana o'sha ayanchli ahvoldan qutqarib oldimi? Oldi. Bu fakt edi. Ikkinchisi esa, diqqat qilingiz, ayni shu holatda minglab o'zbekistonliklar, o'rta osiyoliklar NKVD tarkiblariga zo'rlik bilan kiritildi. Ya'ni fashistlarga deylik, qarshi kurashish uchun. Nima uchun tanganing bir tarafini ko'ryapsizlar? Ya'ni NKVD, Sovet Ittifoqini NKVDsi tarkibida xizmat qilganlar ham aslida Turkistonga, milliy davlatchilikka sotqin, xiyonat qilganlar hisoblanishi kerak. Nega tangani
bir taraf? Yaxshisi shu yerda gapingiz bo'lsa-da, Ikrombek. So'z navbatini o'sha boya dasturimiz boshida ketgan o'sha suhbatdoshimizni bu bilan bo'lgan suhbatni davomini eshittirsak, demak o'sha aslida o'zini shaxsini oshkor etish istamagan Turkiston legionining so'nggi vakillaridan biri, eslatib o'tamiz, bu odam 86 yoshda.
Turkiston legioni bo'lganlar o'zlarini fashist hisoblashganmi?
Yo'q, abadan fashist hisoblashgan emas, faqat fashistlarga ularni ko'zini qorasi uchun aslo bermaydi bu fashistlar axir bular. Bunda fashistlar ham manfaati borda ularga qo'shilib bo'yicha askar bo'lishning qarshi kurashda bu yerda fashistlarning foydasi bor, ikki tarafda manfaati bor bu yerda. Shuning uchun bularga qurol aslo berib ularga qarshi kurashtirgan. Buni haqiqiy guruhlari Vali Qayxon, Oymirza Hayit, Doktor Varis Karimi, Buloq Boshi, Hussein Ikrom degan yoshgan odamlar. Bular hammasi olamdan o'tdi. Ularni hech bir zamon O'zbekistondan ularni shunday insonlar bo'lgan ekan degan bir hozir hech bir xabar yozilgani yo'q dunyoda.
Turkiston legionining so'nggi vakillaridan birining ovozi edi. Hurmatli tinglovchilar, mana yana sizlar qo'ng'iroq qilyapsizlar. Temur biz bilan aloqada. Marhamat, Temur, siz qaysi tomondasiz?
Assalomu alaykum. Baxt juda ham qizib ketdi. Men bilmayman kim tomondaligimni, lekin tarixni ozgina yaxshi o'qigan maktab o'quvchisi sifatida bir narsani aytishim kerak. Demak, birinchi urushgacha bo'lgan vaqt mobaynida, demak, 3 ta tarixiy voqea bo'lib o'tyapti. Birinchisi, demak, Turkiston oq podsho tomonidan bosib olinyapti. Bu juda ham katta tarixiy voqea, to'g'rimi? Xonlar tarqab qochib ketyapti va oq podshoni anaqasiga o'tyapti hukmiga. Ikkinchi tarixiy voqea, demak, qizillar, bolsheviklar hukumatga kelyapti va Turkiston parchalan.
Alo,
Turkiston SSR bo'lyapti. Bu ham tarixiy voqea. Bu alo, eshitasizmi?
Ha, eshityapman.
Alo. Bu ham tarixiy voqea. Iloji yo'q bu narsani ham. 3-chi tarixiy voqea, demak, urush boshlanyapti. Urush boshlangandan keyin barcha SSR fuqarolari sifatida O'zbekistonni, O'zbekistonlik fuqaro ham, nofuqaro ham endi pasporti bor ham, pasporti yo'q ham hamma urushga ketyapti. Bu ham katta tarixiy voqea. Endi shunday bo'lgandan keyin, demak, o'sha Turkiston legionining
shu haqda gapiring, vatanparvarlari.
Ha, yaxshi. Hozir biz
avvalgi vatanparvarlar. Yo'q.
Turkiston, demak, Turkiston legioni ga ketganlar ham o'sha biz boyaga aytgan odamlar ham, demak, o'sha urushga ketib, o'sha yerdan asirga tushgan bo'lsa, meni nazarimda ular qachon qahramon bo'lardi? Qachonki ular deylik, o'zlari отдельный armiya tuzib, o'zlaridan general chiqib, o'zlari отдельный forma kiyib, masalan, через Turkiya orqali, Kaspiy dengizi orqali Turkmanistonga kirib kelib, agar fildan zarba berib SSRga O'rta Osiyoni agar qutqarib olishga harakat bo'lganda, men uchun bular haqiqatan juda ham katta haligi nima bo'lardi, qahramon bo'lgan bo'lardi. Lekin fikr va g'oya amalni oqlamaydi degan aforizm bor-u, g'oyani oldiga qo'yib olib Turkistonni ozod qilishimiz kerak deb olib, lekin nemetskiy formada turib, meni masalan otalarimizga qarshi jang qilganlarni men qahramon deyishga juda aqlim bovar qilmayapti.
Kimdir otasi.
Rahmat.
Keling, endi navbatda Zinojiy bizga so'zni bersak, marhamat.
Shoir biz bilan aloqada. Shoir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'sh, siz nima degan bo'lardingiz bugungi mavzuda?
Men hozir sizlarni gaplaringizni eshitib, bir kulgim qistadi, bir yig'lagim keladi. Masalan, Ikromjonning gapini eshitib, bir qizib qonim qaynab ketdi. U kim? 1.5 million o'zbek xalqidan urushga borib kelgan bo'lsa, 300 ming qaytib kelgan bo'lsa, shuncha insonlarni hozir dushman qilyapsizlarda. Kim o'zbeklarga taxta berib birinchi o'rin joriga, bironta tarixda, bironta bir kitobda qoldirmagan, birontasi aytmagan, shuncha yildan beri bironta inson aytmadiki, biz o'zbeklar birinchi o'rin jo'natib yubordik. Kim unaqa o'ylab chiqdi, men hayronman. Tushunmadim men sizlarni gaplaring. Umuman tushunib bo'lmaydi.
Ya, xafa bo'lyapsiz. Demak, siz aytmoqchisizki, bular hammasi xoinlar
bo'lmoqchi.
Marhamat.
Shu yerda javob bersam maylimi, shoir aka, sizni gapingizga?
Marhamat.
Mana bu haqiqiy tarixiy fakt, Turkistondan kelganlarni rabochiy diviziyalar tuzishgan, rabochiy batalyonlar tuzishgan bu bir. Ikkinchidan esa o'sha jangni eng oldingi qatoriga qo'shib qo'yib, pushichni miyasa deydi rus tilida aytganda, qo'liga haqiqatdan taxtadan bo'lgan qurollarni berib jangga solishgan. Bu tarix. Sizni sevadigan Sovet ittifoqingiz faqat bu tarix kitoblarida yo'qligini sababi, tarix kitobni Kremlda o'tirganlarni buyrug'i bilan Kremlga sadoqatli bo'lgan tarixchilar yozgan. Shuning uchun.
Ya'ni Ikrom aka, siz aytmoqchisizki, Turkiston legioni janglarda ishtirok etmagan, bularni bobolariga qarshi qurol tiramagan.
Yo'q, men unday fikrni aytmayapman. Turkiston legioni haqida gapirmadim.
O'zbekni otdimi o'sha yerda? Ya'ni Turkiston legionining vakili, turkiylarni o'ldirdimi? Ya'ni
birorta ham tarixiy fakt yo'q bu haqda.
Lekin bilasizmi, Ikrom aka, qanday fakt borligi aytiladi? Har qalay, Turkiston legionidagilar mana shu Buxoro yahudiylarini asrab qolishgan deyishadi. Ya'ni
shu gapni aytmoqchi edim. Shu gapga men kelayotgan edim. Va yana bir informatsiyani aytib o'tsam, Mustafa Cho'qay sirli ravishda o'ldi deb To'lqin aka aytdi, boshqa do'stlarimiz ham aytyapti va bu o'limga ki nemislar javobgar sifatida ko'rilyapti. Yo'q, bilmasangiz tarixiy haqiqatni bilib qo'yingiz. Mustafa Cho'qayni o'ldirtirgan Stalinni NKVD desa bo'ladi. Bu NKVDni hujjatlarida aniq turibdi. Bu ishni amalga oshirgan odam Sudoplatov degan general bo'ladi. Shuni bilmasangiz bilib qo'yingizlar. Nima uchun o'ldirdi Mustafa Cho'qayni? Chunki yagonagina harbiy daho edi o'sha paytdagi. Turkiston legionini va Turkistonni olib qo'yish imkoniyati bor edi. Buni tushunib 41-yildayoq qaror olindiki, Mustafa Cho'qayev
rahmat.
Qanday dasturimizdan keyin tinglovchilar yana bir bor shu haqda o'qib ko'rishadi deb o'ylayman. Yahudiylar haqida gapiraman dedingiz.
Endi ha, albatta, Yahudiylar haqida Turkiston legioni bevosita Vali Qayumxon, Boymirza Hayit va Ro'zi Nazar rahmatli bo'ldi. U kishi roli juda ham katta bo'lgan. Shunaqa bo'lganki, masalan, Buxoro yahudiylarini nemislardan saqlab qolish uchun bular musulmon deb haligi qilishgan. Hujjat bo'lsa ham aytaman, musulmonligini isbotlash uchun mana ishkomni yechib ko'ringlar degan. Bilasizmi, hatto shu faktlargacha bor. Ya'ni Buxoro yahudiylarini bular asli musulmon deb saqlab qolishgan. Bu tarixiy fakt.
Ya'ni pechkaga yoqilib
ketishidan
saqlab qolishgan. Shoir aka, 30 sekund sizga vaqt, remarka. Nima deysiz shu gaplarni eshitgandan keyin?
Bu hammasi hikoya, bu ertak. Bunaqa hech qanaqa narsa bo'lmagan. Men hatto ishonmayman. Masalan, 70 men ham masalan maktabda biz ham mana urushda xizmat qilganlarni chollarni oldiga olib borardik. Men yoshligimda esimda bor. Hech birontasi bizni o'zbeklarni oldiga chiqarib qo'ygan, bizni unday qilgan gaplarni biz hech eshitmaganmiz.
Katta rahmat. Endi navbatda tinglovchimizga so'zni bersak, Daniel, marhamat.
Assalomu alaykum. Hozirgina bitta ekspert gapirdi. Men fikrimni qisqacha qilib aytib o'tib ketaman, chunki nimalar tinglovchilar ko'p ekan, qatnashuvchilar ko'p ekan. Xo'p, Mustafa Choqayevni o'sha meni bilishim bo'yicha, men ham Fransiyada yashayman, o'sha ko'p qiziqib yuraman ikkinchi jahon urushiga. Mustafa Choqayevni o'limi uni zaharlanishi bilan bog'lanadi. U inson zaharlangan, kimdan zaharlanganlik bilmagan. Так, ikkinchisi yana aytmoqchi bo'lgan 1941 yil 22-iyunda asirga olingan millionga yaqin SSR soldatlarining ichida Turkiston legionini, o'sha kelajakdagi Turkiston legionini odamlari ham bo'lgan. Ular asosan O'rta Osiyoliklar bo'lgan. Demak, ularni qilgan ishini men to'g'ri deb bilaman, chunki ular majburan nima deydi, urushga safarbar qilingan. U yerda urushlar ularga ular o'yda asrga tushgandan keyin.
Rahmat sizga, rahmat sizga, Daniel. Daniel, mana vaqtimiz tugab boryapti, to'lqin. Mana so'z sizga. Bu
majburlikda majburlagan degan gapda bo'ladi. Nima ruslar ixtiyor bergan? U bunga o'xshay olmasa kerak. Harbiy majburiyat bormi? Tamom, bor edi. Mustafa Choqay o'lim masalasi qilmoqchiman. Mustafa Choqay bitta qilgan yaxshi ishi bor. Asrga tushib qolgan o'zbeklar, turkistonliklarni jonini saqlab qolgan, mana shu saqlab qolgan va ularni urushga kirgani qo'ymagan.
Shuning uchun uni xoin demaslik kerak menimcha.
Gestapo o'ldirgan uni.
Gestapo o'ldirgan. Aha, tushunarli. Xo'p, rahmat.
O'ldirilgan.
Keling, endi so'z navbatini Abdullakiyga bersak, Abdullaki nima deysiz endi? Ya'ni darhaqiqat, misol uchun fikringiz o'zgaryaptimi?
O'ta jiddiy mavzuga qo'l urgansizlar, biroz yuqoridan turib qarashni o'rganinglar masalaga. Juda mayda chudalarga o'ralashib qolyapsizlar.
Xo'sh, katta yuqoridan masalani gapiring.
Mana shu haligi aytilyaptiki, u yoqqa borganlar xoin bo'ldimi unda? Urushda, ikkinchi jahon urushida qatnashganlar xoin bo'lmadi, biz vatan tomonidan Sovet Ittifoqini vatanim deb jon berganlar xoin bo'ldimi degan qiziqib aytilayotgan, qiziqqonlikda aytilayotgan gaplar ham bor. Shunga men munosabat bildirsam. Bir izohlar yozganda Kozim degan bola sog'un degandan deb yozib qo'yibdi. Bularni har ikki tomonni gladiatorlar deb atabdi. Ana shu javob bo'la oladi. Men aytamanki, bu aldangan, g'oyasi aldangan, mana shu Sovet Ittifoqi tomonidan qatnashgan bobo qalonlarimiz, otalarimiz bizni, bular gladiator vazifasini o'tadi. Bu noto'g'ri tushunchaning, noto'g'ri mafkuraning qurbonlaridir. Biz ularni achinamiz, xokir ruhlarini doimo tavof qilamiz, e'zozlaymiz. Lekin bular adashgan, aldangan, zo'rlangan, majburlangan Sovet hukumatining qurbonlari edi. Ana bu Turkiston legionida bo'lsa, buyuk bir g'oya bor edi. Bu buyuk g'oya, buyuk Turkiston, buyuk Turkistonni tiklash, buyuk Turkistonning ozodligi edi.
Abdulla aka, bir sekund, Abdulla aka, bir sekund, hozir sizga so'z beramiz, yana sizga so'z beramiz. Demak, hozir dasturimiz yakunlanyapti, lekin biz sizlar bilan aloqani uzmaymiz. Dasturimiz yana internetda davom etadi. To'g'rog'i to'g'ridan to'g'ri davom etadi.
Dasturimiz radioda ham, internetda ham yana yarim soat davom etadi. Dastur mavzuni muhimligi yuzasidan tinglovchilar iltimosiga binoan dasturni yana yarim soatga cho'zishga qaror berdik.
Ozodlik to'lqinlarida sirg'atiluvchilar, demak, bas onlayn eshitirishi davom etyapti. Bir soat berilgan vaqt bizga kamlik qildi va yarim soatda yana shu mavzuda Turkiston legioni vatanparvarlar edimi yoki xoinlar degan mavzuda suhbatimizni davom ettiramiz. Bu bas onlayn eshitirishi. Abdulla aka, uzr, sizda uzib qo'ydik. Nima demoqchi edingiz? Marhamat.
Aytmoqchi bo'lgan gapim shundan iboratki, ular hech qachon Gitlerga xizmat qilish maqsadlari bo'lmagan, fashizmga xizmat qilish maqsadlari bo'lmagan. Ular faqat Turkiston manfaati uchun, Turkistonni ozod qilish uchungina ana shu fashizm, mayli u mundirini kiyadimi, boshqasini kiyadimi, ikkita yovuz kuch kurashyapti. Bu ikkinchi tomonning zaiflanishidan o'sha Turkiston legionidagilar va buyuk Turkiston tiklanishi mumkin bo'lgan Turkiston manfaatdor edi.
Yaxshi, lekin Abdulla aka bu yerda
kurashdilar.
Abdulla aka bu yerda jon qayg'usi bo'lmaganmi? Asirga tushgan odam och, o'ldirishlarni biladi, joni shirinlik qilib turib, taslim bo'lib turib, biz Turkiston legioniga qo'shilamiz degan bo'lishlari ham mumkin-ku.
Yashang. Bitta juda ko'p, masalan, mana har xil holatda hozir bunday izohlarga qarasangiz, ancha uyg'onish borligini ko'rib quvondim deyapman. Bunday narsa, bunday g'oyadan butunlay bexabar bo'lishi mumkin. O'sha vaqtinchalik o'tkinchi g'oya, yolg'on g'oyalarga ishonib, sovet hukumatining g'oyalarga ishonib yashasin istanbul jangda kirgan bo'lishi mumkin. Va asr tushgandan keyin u yerda Vali Qayumovlar, Mustafa Cho'qaylar ta'sirida haqiqatni anglab yetib, haq yo'lni tanlab olgan insonlar deb bilaman ular. Ko'pchiligini, aksariyatini. O'sha avvalo juda ko'plar, men yana qaytarib aytaman, keksa yoshim 71 da, o'sha Ulug' Vatan urushi deb aytamiz. O'shanda ishtirok etganlarni juda ko'plari bilan men suhbatlashgan odamman. O'zlari ko'rgan xotiralarni aytib berganda dahshatli tushganman. Bu borga men o'zini og'zidan eshitganman, qo'liga taxta mitib borib. 5tasini qo'liga, bittasiga rostakasi mitib, 4tasiga taxtadan yog'och.
Abdulla aka,
oldinga safda haydashgan bularni.
Abdulla aka, rahmat.
Radiator bo'lgan.
Abdulla aka, yana so'z beramiz sizga. Tinglovchilarimiz juda ko'p qo'ng'iroq qilishyapti. Marhamat.
Mayli, endi boyigi savolga aldik konkret aniq javob shuki, ular haligi asrga tushgandan keyin u yoqqa o'tish xoinlik deb ko'rinyapti. Bu yoqni o'zida u aldanib, o'sha ishchi batalyonlari, boshqa batalyonlarimiz, boshqalar bo'ldi, mardkor bo'lib, xorzor bo'lib, keyin u yoqqa o'tgan. Bu turli tomonlardan yondashilgan, bir xil kechmagan hammasi, turli g'oyalar, turli saviyadagi odamlar.
Tushunarli, rahmat Abdulla aka. Haqiqatni
topa olgan odamlar ular.
Rahmat Abdulla aka.
Fikrga kela olgan odamlar ular.
Abdulla aka, rahmat sizga, yana qaytamiz sizga. Hozir men so'zni tinglovchimizga bermoqchiman. Abrorbek, marhamat. Sizning fikringizcha qanday? Turkiston legioni jangchilari vatanparvarlar dedilarmi yoki sotqinlar?
Abrorbek, so'z sizga.
Eshitasizlarmi?
Abrorbek, marhamat.
Bu Turkiston regioni O'zbekiston mustaqilligi uchun kurashgan deyishyapti, to'g'rimi?
Shunaqa mustaqillikka erishish uchun kurashgan deyilyapti.
Deyilyapti. Mana erishdik mustaqillikka. Nima yaxshi bo'ldi degan savol ham bor-da.
Nima yomon bo'ldi?
Mustaqillikka kim bilan erishdik degan savol ham bor.
Yo'q, mana erishdik, nima yaxshi bo'ldi? Urushdan keyingi hayotni olaylik. Men o'sha SSR paytda maktabda o'qiganman. Men misol uchun hozirgi hayotga solishtirganda yomon hayotni ko'rmaganman o'sha paytda.
Lekin bu yaxshi yangi bahs, yana yangi bahs, bu bahs bor edi. Agar bahs onlayn eshitirishlarimiz oldingilarga qaytsangiz, mustaqillik bizga kerakmi, kerak emasmi degan bahslarimiz ham bor edi. Lekin xulosa shu bo'lganki, har qalay mustaqil bo'lib O'zbekiston o'z taqdirini o'zi hal qiladigan holatga keldi. Ya'ni hozirgi ahvol mustaqillik bo'lgan mustaqil bo'lganimiz uchun emas, biz o'z taqdirimizni o'zimiz to'g'ri yo'lga sola olmaganligimiz bilan bog'liq. Bu mustaqillikni bunga ayblash kerak emas degan xulosaga kelganmiz har qanday oldingi bahslarimizda.
Alloh, men ko'p o'zbeklar bilan bunday gaplashganda, o'zim Rossiyadaman, Rossiyada yuraman, ko'p o'zbeklar bilan gaplashamiz. O'shanda aytishyapti, bu o'rusda deydi, iymon bo'lmagan bilan deydi, insof bor edi deydi.
insofli ravishda bu millatchilik, millatchilik ma'nosida emas. Stalinda misol insof bor deb o'ylaysiz.
Urush paytida deydi, urush paytida biz o'zi ana shu SSRni vatan deb bilganmiz deydi. Vatan deb bilganmiz, vatanimiz uchun urushga kirganmiz deydi. Ha hozirgini misol uchun men vatan deb bir narsa urushga kirish uchun bilmayman, misol uchun qiyinda.
Tushunarli, Abrorbek, rahmat. Ya'ni bular vatan xoinlari sizning fikringizcha mana shu
o'shunday deb o'ylayman endi.
Chunki vatan uchun kirgan aksar urushga deyapsiz, shunday.
Shunday.
Xo'sh, bu sizning fikringiz, rahmat, Abrorbek. Navbatdagi tinglovchimizga so'z berishga harakat qilyapmiz. Ayni paytda ular mana O'zbek degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. O'zbek, assalomu alaykum. O'zbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Siz bugungi bahsimizni qaysi tomonidasiz? Turkiston legioni vakillari xoinlarmi, vatan xoinlarimi yoki vatanparvarlarmi?
Men endi hozir mana ro'zi nazar haqida gapni boshlaydigan bo'lsak, mana Turkiston regioni haqida ro'zi nazarni mana o'qishim bo'yicha, bilishim bo'yicha 92-96 yillar O'zbekistonga tashrif buyurgan mustaqillik davrida prezident Karimov bilan uchrashgan. Agar haqiqatan ham vatanparvar bo'lsa, o'z yurtini sevgan bo'lsa, nimaga vatanida qolmaganda Amerikada, Turkiyada yurgan u inson?
Yaxshi savol. Yaxshi savol.
O'z vatanida yashamagan agar haqiqatan vatanini sevadigan bo'lsa.
Misol uchun to'g'ri aytyapsiz. Ya'ni vatanga, vatan mustaqil bo'ldi, vatanga keldi, yashab qolish imkoniyati bor.
Viza berishmaydi-da, qiyinda O'zbekistonga viza berishi.
Hozir Ikrom akaning gaplari umuman tushunarsiz bo'lyapti-da. Mana ertaga mana O'zbekistonda, masalan, sizlarga ham tegishli. Karimov taxtdan qulasa, tuzum o'zgarsa, sizlar vatanga bormasalaring, sizlarda vatandagilar, sizlarda misol uchun haqiqatan vatan xoini deyar balki, sizlar vatanga kirib yashasalaring, sizlarda faxrlanadi. O'shaga o'shaga narsani aytayapman. Mana to'g'ri tushunish kerak bu yerda.
Tushunarli, tushunarli. Yaxshi savol. Qani, mana Ikrom aka shu savolga javob bera olasizmi?
Albatta. Albatta, u kishilar O'zbekistonga bordilar. Ya'ni Boymirza Hayit ham borgan, boshqalari ham keldi. Lekin o'sha aka siz bir narsani hisobga olingda, mamlakatda O'zbekistonda hokimiyat Karimovning qo'lida. Bu Karimov ular bilan ko'rishdi, ulardagi g'oyani ko'rdi, qo'rqib ketdi va shaxsan buyruq bergan Milliy xavfsizlik xizmatiga bu odamlar hatto yaqinlashtirilmasin O'zbekistonga deb. Sababi Karimov xuddi mana bu Putinga o'xshab, yoki Zyuganovlarga o'xshab, kommunistlarning shinelini ostidan chiqqan odam. O'zbekiston mustaqil bo'lsa ham, hali hanuz Rossiyani qoshqovog'iga qarab o'tiradi. Hali hanuz qo'rqadi undan. Va hokimiyat tepasida o'tirgan odamlar esa birorta ham hali tom ma'nodagi turkistonchi va yoki millatchi odam emas.
Ikrom aka, men adashmasam, Boymirza Hayitni haydattirgan prezident Karimov.
93 yilda bo'lgan shu narsa, 93
yilda yashattirmagan, biror imkoniyat bermagan. A Ro'znazar masalasida-chi? Ro'znazar borib yashasa bo'larmidi? Yoki rejimga qarshi turardi.
Qushi bemalolidi-yu, elchixonalarda tadbirlarda ishtirok etardi.
Mendagi ma'lumotga ko'ra, o'sha vaqtdagi Lenin bo'lgan, Yeltsin bo'lgan FSBdan Karimovga iltimosnoma kelgan. U bu odamni CRUni, deylik, o'sha Markaziy razvedka boshqarmasining katta eksperti Markaziy Osiyoga kelib, O'zbekistonda o'sha Rossiyani xavfsizligiga qarshi qanaqadir bir ishlarga boshchilik qilishi mumkin deb shaxsan Yeltsindan iltimos bo'lgan Islom Karimovga. Mana shu iltimosnoma asosida rahmatli Ro'znazar otaning ham O'zbekistonga kirishi taqiqlandi.
Ya'ni O'zbekiston istalmagan shaxs sifatida qaraldi.
Savolim bor-da, Ikrom akaga yana bir savol.
Ha, beravering mana O'zbek, marhamat.
Mana Ikrom aka, siz aytyapsiz, o'sha Karimovni nima bosimlaridan qo'rqdi, o'shani kiritmanglar deb aytdi dedi. Ro'znazar nihoyat bir erkin inson bo'lgan. Amerikada yashagan, Yevropa hayotini ko'rgan, Turkiyada yashagan. Nohotki mana ozodlikka yoki bo'lmasa bitiga bir anaqa bermagan, aytmagan o'sha narsani, kommentariy nima qilmagani. Mani o'sha Karimov bosim qildi, men vatanda yashamoqchi edim, ey vatandoshlarim, mendan xafa bo'lmanglar, meni vatanga qo'ymadi degan gapni bir og'iz nimaga aytmagan? Qo'rqqanmi?
Yo'q, nimaga aytishi kerak? Nimaga hisob berish kerak?
Nimaga vatanga, xalqqa nimaga hisob berish kerak emas, aka? Siz hisob berasiz-ku xalqqa, misol uchun. Shuncha hisoblar berasiz, aytasiz xalqqa, xalqparvar bo'lsangiz, misol uchun, xalqparvarsiz misol uchun-da.
Nimaga u inson aytmagan xalqqa misol uchun tarixda qoladi o'sha so'zlari, aytgan gaplar. Qiyin emas bu gapni aytish. Ichidagi dardlari bo'lsa,
bu savolni
haqiqatan yomon ko'rsa.
Bu savolni avvalambor agar rahmatli Ro'zi ota nazar tirik bo'lganida bu kishiga berish kerak edi. Lekin men aminmanki u kishini mutlaqo bir tushungan narsasi bo'lgan va bu ochiqcha aytiladigan gap qaysidir bir ma'noda qaysidir bir guruhlarga qo'l kelishini bilib turib aytmagan bo'lishi kerak.
Qani Abdulla Abdurazzoq shu savollarga javob bera oladimi ko'ramiz. Abdulla aka marhamat.
Meni bu voqealardan juda yaxshi xabarim bor. Biz o'sha vaqtda Erk partiyasi yig'ilishib buni muhokama ham qilganmiz. Muhammad Solih bilan bir necha marotaba Boymirza Hayit uchrashib, buni mamlakatdan chiqib ketishiga juda qisqa muddat qo'yganligini aytdi. Juda qattiq buni xafa bo'lib bu xabarni eshitdik. Nahotki biz mustaqil bo'lganimizdan keyin ham shunday bo'lsa. Nahotki kim o'zi bu Karimov? Nahotki bu O'zbekistonning dushmani bo'lsa. Bizning nafratimiz o'shanda juda o'nchadan oshib ketgan. Nafaqat Boymirza Hayit, uni hayotdoshlari, safdoshlarini hammasiga xuddi Xolid Ikromga aytgandek, yuqorini o'sha Yeltsinni iltimosiga qolaversa bu iltimos niqobidagi buyruq edi, Karimov jon dili bilan unga bo'ysingan. Bu bor gap, isbot dalil yetarlicha bor gap.
Ro'zi nazar bo'yicha nima deb ayta olasiz? U kishi nima uchun
O'zbekistonga o'sha g'oyani o'zi u.
Ya'ni uni
qatmagani Ro'zi nazar ham o'sha bitta g'oyadagi odamlar, u bitta odamga emas, u ularni Yeltsin ham ularni g'oyasiga qarshi. Na Boymirza Hayitga, na Ro'zi nazarga qarshi emas, ularni g'oyasiga qarshi. Ana shu g'oya atrofida birlashgan odamlar borki, bu Rossiyani istilochilarning dushmani hisoblanadi, ozodlik tarafdorlari. Bular butun Turon ozodligi, Turkiston ozodligining tarafdorlari bo'lgani uchun ham Yeltsin bularga qarshi turadi, Rossiya qarshi turadi.
To'lqin aka, sizga so'z navbatini bersam, bilasizmi To'lqin aka, mana shu bugun suhbatlashgan odamim Turkiston legionining eng so'nggi vakillaridan biri. Mana shu O'zbekiston, mustaqil O'zbekistonda Turkiston legioni haqida chuqur tadqiqotlar olib borilmagan, bizning tariximiz yaxshi o'rganilmagan, shuning uchun biz haqimizda noto'g'ri bir tasavvur mavjud degan fikrni aytdi. Sizningcha Turkiston legioni chuqur o'rganilishi kerak emasmi? Mana shunday xulosalar bildirishdan oldin, xoin deyishdan oldin, misol uchun.
Turkiston legioni haqiqatan yani chuqur o'rganilgan joyi yo'q. Bu men o'zim bir qancha vaqtdan beri nimada qidirib ko'ryapman, internetda topyapman, rus manbalaridan, boshqalardan topib nimalarnidir o'qib chiqqanim bor. Lekin haqiqatan Turkiston legioni O'zbekiston tarixida o'rganilishi kerak edi. Bu Turkiston legioni o'z xalqimizning yuziga tushgan bir qora dog' bu. Lekin shunday bo'lsa ham buni o'rganish kerak edi. Bilish kerak edi buni.
Ba'zilar oq dog' deyapti, siz qora dog' deyapsiz.
Shunday yomon qora dog' bu. Endi Turkiston ozodlik bu bunaqa gapni eshitamanda mana. Bir mantiqan bir fikr qilib ko'raylik-da. Mana bu boyam eslatib o'tib ketdim. 1870 yildan boshlab 17 yilgacha bo'lgan davr ichida qani ozodlik uchun harakat qilganlar. Undan so'ng to Ulug' Vatan urushi boshlanguniga qadar qani o'sha Turkiston ozodlik uchun harakat qilganlar. Ulug' Vatan urushi
kelyapti. To'lqin aka, siz mana go'yoki ruslar 1870 yildan beri kelib turib, mana shu O'rta Osiyoni bosib olgan paytida hech qanaqa qarshilik bo'lmagan deganingizni aytyapsiz. Lekin Xorazm xonligidan misol uchun o'sha turkman hududlarida, bugun Turkmaniston hududlarida minglab turkmanlarni o'ldirilganligini yoki bo'lmasa misol uchun mana Abdulla Qodiriyning o'sha o'tgan kunlar romanini oladigan bo'lsak, u yerdagi qarshiliklarni siz nima uchun e'tiborga olmayapsiz? Nima uchun go'yoki hech narsa bo'lmagan deb aytyapsiz?
Bu hech narsa bo'lmagan deb aytayotgan joyim yo'q. Qandaydir qarshilik harakatlari bo'lgan. Lekin bizning Turkiston va qaysidir dushmanning oyog'ini ostida yotib kelayotgan mamlakat bu. Nimaki endi arab bosqinini eslab o'tib, arablarga qarshi bir talqinat yopishtirishga urinmaymiz. Arablar ham bosib olgandiku, islom bayrog'i bo'lgan Turkistonni. Nima uchun mo'g'ullarga hech qanday da'vomiz yo'q Chingizxonga? Bizning yurtimizni. sal bir mantiq ham o'ylab ko'rish kerak. Turkiston hamma payt kuchsiz mamlakat bo'lib kelgan, orqada qolib ketgan, taraqqiyotdan uzilib qolib ketgan. Masalan, 70-yetmishinchi yilda ruslar Turkistonga keldi, artilleriya bilan keldi ular, qo'lda miltiqlar. Ammo o'zbeklarimiz qo'lda o'qiyoy, nayza, kamon qolib ketgan.
Rahmat, Muhammad Solih aka, nima deysiz? Bugun siz bu tomondasiz, ya'ni himoyachilar tomondasiz.
Men hozir shu narsani o'ylayapman-da, mana haqiqatan ham o'sha kommunistlar shunchalik darajada bizni 70 yil davomida manqurtlashtirganki, bizni xalqimiz ichidan o'zini avlodlarini inkor qiladigan, dinini, millatini inkor qiladigan odamlar paydo bo'lgan. Men afsus. Meni shu qat'iy fikrim shundayki, o'sha paytda bizning diyorimizga kim hujum qilgan bo'lsa, u mo'g'ul bo'ladimi, u o'sha mana bu o'rislarni kommunist kofirlar bo'ladimi, biz hammasini o'sha musulmon sifatida hammasiga qarshi kurashishga buyurilganmiz va ota bobolarimiz kurashgan. Biz bundan faxrlanamiz.
Xo'p, kurashish uchun boshqa shayton bilan ahd qilish shartmi-da? Ya'ni bitta shaytonga qarshi kurashish uchun shayton bilan ahd qilishga.
Mana eslang, Muhammad alayhissalom o'sha Tabuk jangida hatto boshqa kufr mushrik guruhlari bilan qo'shilib nimaga chiqdilar? Tabuk jangi emas, nima deydi? Oxirgi janglari esimdan ham chiqdi vallohi.
Xo'sh, bo'lib turadi. O'sha
aytmoqchimanki, payg'ambar alayhissalom musulmonlar bilan birga kofirlar ham u kishiga ittifoqdosh bo'lib birgalikda jang qildilar. Boshqa bir mushriklar guruhiga qarshi va oxirgi jangi edi shu. O'sha jangda mag'lub mushriklar qochdi, keyin mag'lub bo'lishga oz qoldilar, lekin baribir g'olib bo'ldilar. Ya'ni bundan dalil bor, payg'ambar alayhissalomni birgalikda o'sha
mushriklar har qalay mana shu Turkiston legioni bergan qarorda ja bunchalik chuqur teologik yondashuv bo'lmagan bo'lsa kerak o'sha paytda.
Bilmadim, har holda men o'shalarning ishini diniy nuqtai nazardan to'g'ri deb bilaman. Chunki ular dahriylarga qarshi kurashib bu yurtni ozod qilmoqchi edi. Lekin afsus, u hech narsaga erisha olmadi. Har holda niyati uchun ajabmas ular ajr savob olsa.
Tushunarli. Ya'ni niyati xolis bo'lgan deyapsiz.
Menga ikki usul
berdingiz. Uch og'iz ham olsangiz bo'ladi. Xo'p, marhamat.
Ozodlik, eshityapsizmi?
Eshityapmiz, marhamat.
Demak, kelinglar bir tasavvur qilib ko'raylik. Mana shu 2-ikkinchi jahon urushida Adolf Gitler boshchiligidagi hukumat g'olib keldi. Moskvani oldi va Turkistonimizga ham qadami yetdi.
Afsuski tarixda unaqa nima deydi, agar degan mayl yo'q, tarixda ishlatilmaydi, xo'p?
Yo'q, nima gapirganini qo'ymaysiz.
Xo'p, marhamat, gapiring.
Demak, 3-chi reysning g'alabasidan keyin Turkiston qanaqasiga ozod bo'layotgan edi? Mana shunday savolni qo'yaylik. Turkiston reys komissarligi qilinishi kerak edi. Turkiston reys komissarligi Adolf Gitlerga bo'ysunardi. Buni qanday qilib ozodlik deb aytish mumkin?
Ikrom Yaqubov. Ikrom Yaqubov.
Bering ana veteranga bering mana shu savolimni. Mana shu savolni veteranga bering. Turkiston legion veterani aytsin menga. Qanday qilib ozodlik bo'lar edi?
Afsuski, u bilan alohida yozib olingan bu intervyu. Keyinroq albatta shu savollaringizni uzatamiz. Abdulla aka shu savolingizga javob beradi. Marhamat, Abdulla aka.
Xo'p. Gitler bilan shartnoma tuzilar ekan. Gitler va'da qildiki, biz mayli Turkistonni sizlarga beramiz. Turkiston sizlarniki, ozod bo'lasizlar. Bizning dushmanimiz Rossiya. Lekin bunga Vali Qayumov ham, Mustafa Cho'qay ham 100% ishonganlari yo'q. Mabodo hozirgi suhbatdoshimiz aytgandek, mabodo Gitler g'alaba qozonguday bo'lib qolsa, dunyo standartlari bo'yicha o'sha yerni nemisning nimasi hisoblanadi, mustamlakasi hisoblanadi va u yerga ruslar, nemislar boyidagi ko'chib kelmaydi, boshqa qilmaydi, u ma'lum narsa, masofa ham uzoq va ular shunday shartnoma bo'lishi aniqki, bu holatda endi agar o'tgan bo'lsak, aslida bunday emas. Agar eng og'ir holatda bo'ladigan narsani shunday tasavvur qilindi o'sha vaqtda. Eng og'ir vaqtda 25% dunyo standartlari bo'yicha O'zbekiston soliq to'laydi. Uni evaziga
Germaniya O'zbekistonni doimo himoya qiladi va dunyoning eng rivojlangan texnologiyasi bilan O'zbekistonni ta'minlaydi.
Shunchalik Gitler shunaqa va'dasiga ishonish mumkinmi?
Turkiston juda tez rivojlangan bir mamlakatga aylanadi va yana ma'lumki tarixdan o'zini anglab yetgan g'arb mamlakatlari Angliya ham Germaniya ham boshqalar ham o'z mustamlakalaridan 60-yinchi yillardayoq voz kechdi. Demak, biz ham 60-yinchi yillardayoq, 90-yinchi yil emas, 60-yinchi yillardayoq mustaqillikni qo'lga kiritgan bo'lardik. Bu eng og'ir holatda.
Abdulla aka,
ham yetib bormasdi.
Abdulla aka, mana shunaqa
o'sha vaqtda ozod bo'lardik.
Ya'ni fashistlar Germaniyasi ishg'ol qilsa yaxshi bo'lar degan gap chiqyapti sizga gaplaringizdan. Shu ma'no chiqyapti.
Ishg'ol bu yerda shartnoma bor edi. Avvallo shartnomaga qat'iy rioya qilinmadi. Turkiya ham bu hamkorlikka qo'shilgan. Bu ozod nimalar qildi degan gap juda hayron qoldim men To'lqinjonning gapigaki o'sha vaqtgacha. Bu yozuvchilik harakati qachon boshlangan? Tinimsiz shu vaqtgacha kurashib kelayotgan bir harakat bu. Shuni ichida bosmachilik harakat dedik. Qancha o'sha Abdulla Qodiriy cho'lponlarni qurbon bo'lishlari bu hazillagan gaplarmi bular, a? Bu keyin qancha nimalar axir bu yerda bu harakat bir zum to'xtamasdan doimo harakatda bo'ldi. Avval ham undan keyin ham ikkinchi jahon urushidan ham eng katta rus charizmini ham va undan keyingi mana kommunistik Rossiyani ham eng qo'rqadigan joyi turk xalqlari, turkiy xalqlar bo'lgan va shuning uchun bir qismimizni Xitoyga sovg'a qildi Stalin uyg'urlarimizni. Bizni jondosh millatdoshlarimiz o'shalar. Bizni zaiflashtirmoq uchun va hozir agar Turkiston Turkiya xalqlar uyg'onib qolsa, O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston, u yoqda nima Tatariston, Boshqirdiston, Udmurdiston bu Rossiyadan ko'ra biz ancha buyuk xalqimiz. Aytdilar, hech qachon ilg'or bo'lmagan deb. Hali butun dunyoda ikkita sarkarda chiqqan.
Sizdan tarixdagi agar mayli bilan ishlatyapsiz Abdulla aka, rahmat. Rahmat.
Xitoy ham bizdan qo'rqqanidan Xitoy devorini qurishga majbur bo'ldi.
Afsuski, iloji boricha bizdan qo'rqishmasin, iloji boricha bizni hurmat qilishsin. Xo'sh, tinglovchilar bor, o'zlarining fikrlarini yana bir bor bildiradigan tinglovchilar bor. Mana Timur replika bor deyapti. Timur, marhamat, qisqa replika.
Maqsadim esimdan chiqib qopti. Demak, hali o'rislarda bitta gap bor-ku. Историю пишут победители deydi-ku. Demak, biz boyagi akamizni replikasiga bitta javobda bu. Biz endi shu tarixda o'sdik, katta bo'ldik. Biz aybdor emasmiz, bizning ota-bobomiz shularga qarshi kurashmagani uchun va biz sovet tuzumida katta bo'lganimiz uchun biz aybdor emasmiz. Bu birinchisi, ikkinchisi boyagi legionda qilgan harakatlarni payg'ambarlar sonimdikiga o'xshatdi-ku bir akamiz. Men 200% uverenimanki shu narsaga o'sha islomda bo'lmagan boshqa qabilalar bilan birlashib turib jang qilishgan degan to'g'ri, lekin o'sha qabilalar payg'ambarlar sonimni maqsadiga ular qo'shilgan xolos, ya'ni ulardan kuch sifatida foydalangan xolos. Hech qachon payg'ambarlar sonim ularni maqsadi uchun kurashmaganda, ular naborot buni uchun kurashgan. Demak, bundan kelib chiqyaptiki, legion uni Gitlerni maqsadi uchun kurashyapti. Hech qachon Gitler legionni maqsadi uchun kurashmayaptida. Bu yerda g'oya degan narsa, g'oya deyilyapti, to'g'ri g'oya, lekin amalda nima bo'ldi? Amalda hech qanaqa konkretni Turkiston uchun bir konkretni amal bo'lmadi-ku, to'g'rimi? O'sha orada qatladadir qolib ketdi. SS tarkibida bo'lgan bo'lsa, demak SS qanaqa harakatlarni biz hammamiz juda yaxshi bilamiz. Keyin bu uchinchi, ya'ni bitta akamiz qayta ta'kidlayapti-yu, qo'shnim bizni mahallada bir veteran bo'lardi.
Savolingizni berib bo'ldingizmi? Javob bersam shu yerda, iltimos. Ikkita savol berdingiz.
Paytida? Yo'q, hozir men savol, replika, men savol bermayapman. Bir veteran bo'lardi. 9 mayda oldin har bayramda chiqardi, biz gullar sovg'a qilardik, suhbatlashardik. Shu o'sha odam razvedchi bo'lgan. Boshidan oxirigacha front, oxirigacha kurashgan, oxirigacha g'alaba bilan qaytib kelgan. O'sha otaxona aytib berardi.
biz shundan so'raganmiz, shunaqa avtoqo'lda yog'och avtomatlar bilan urushganmi biz o'zbeklar desak, u kulib, yo'q, bu bir anekdot xolos. Biz o'zbeklar haqida juda ko'plab anekdotlar bo'lgan o'sha paytda, hozir ham bor dedi. Bu anekdot xolos dedi. Taxta avtomatlar bo'lgan maskirovka uchun partizanlarda yoki bir shunaqa holatlarda maskirovka uchun ishlatilgan, lekin dedi, hech kim dedi taxta avtomat bilan kurashmagan dedi. To'g'ri, o'q-dori kam bo'lgan, lekin taxta avtomat bo'lmagan deb o'sha odam aytgan edi.
Endi o'q-dorisiz avtomat, taxta avtomatdan deyarli farqi yo'q.
Alisher aka, yo'q, bu maskirovka bilan jangni adashtirib qo'ymaylik.
Shu do'stimizga yo akamizga ham javob berib ketsam, birinchisi aytayaptilarki, agar biz SSR tarixini o'qigan bo'lsak, biz SSRda tug'ilgan bo'lsak, aybdormizmi deb turib. Hech kim sizni aybdor deyotgani yo'q, lekin siz ongli mavjudotsiz, hayvon emassiz. Xatoni xato, to'g'rini to'g'ri deb ajratib olishingiz kerak. Bu birinchisi. Qani sizni kecha bir ota-onangiz bir dahriylikka xizmat qilgan bo'lsa, yo bobolaringiz, va bu xato bo'lsa, siz shuni anglashingiz uchun sizga yaratgan Alloh taolo ong berib qo'ygan, fikrlash uchun ong bergan. Shuni ishlatingda, nima xato bo'lsa xato deng, to'g'ri bo'lsa to'g'ri deng.
Xo'p, to'g'ri nima deb o'ylayapsiz siz o'zingiz?
To'g'risi tarixiy haqiqat shuki, Gitler Germaniyasi, natsistlar qay darajada yomonlik va yovuzlik timsoli bo'lsa, kommunistlar va shu kecha kunduzdagi Rossiya va Stalin Sovet Ittifoqi undan-da battar darajada bo'lgan. Bu birinchisi. Sizning birinchi replikangizga. Ikkinchi replikangizga keladigan bo'lsak, Turkiston legionida bo'lganlarning nimani his qilganligini, ota-bobolari, ena-momolarini bu bolshevoylar, kommunistlar, undan oldin esa ana bu Rus imperiya shovinistlari qanday qirganligini ular o'zini tanasidan o'tkazib ko'rgan. Ular yaxshi biladi. O'shaning uchun biz ularni hozir bu yerda inglizcha aytganda judge deydi, ya'ni haligi qila olmaymiz. Lekin ruslarni va sobiq Sovet ittifoqini biz qoralashga, agar biz o'zimizni Turkistonda o'g'illarimiz desak, bizni bo'ynimizdagi bu burchdir. Shuni quloqingizga quyib oling do'stim.
Vaqt oz qolmoqda va endi tinglovchi ishtirokchilarimizga menimcha so'nggi so'zga imkoniyat beramiz.
Unga yo'l berilmasdi, yo'q qilib yuborlardi, urush bekaraman.
Marhamat Abdulla aka, bo'lmasam sizga so'nggi so'z bugungi bahs onlayn xususida va sizning fikringizcha nima bo'ladi kelajakda, bularni merosi qanday bo'lib qoladi tarixda?
Tarixda baribir biz haligi kurash davom etaveradi. O'zbek bizni kelajagimiz Turkistonni yaxlit Turkiston holatda ko'rish va Turkiya
yo'q, har qanday legion bo'yicha Turkiston legioni qanday kiradi tarixga, siz nima deb o'ylaysiz, yoki bu munozarali masala bo'lib turaveradimi, ya'ni kelajakda ham yillar davomida?
Men 10 yil oldin shu munozara qisqa-qisqa munozaralarda bo'lganman. O'shanda 1% odamgina ularni yonini olar edi. 1% odamgina. Hozir men izohlardan ko'rdimki, 70% odam ularni yonini olyapti.
Ya'ni tarix ularni oqlaydi deyapsiz. Xo'p, tushunarli Abdulla aka, rahmat. So'nggi so'z uchun To'lqin aka, oxirgi so'z 15 sekund.
Boya ham aytib o'tgandi, Turkiston legioni millatimiz yuziga tushdi.
Tarixga, ya'ni tarixda bular qanday kirib qoladi deb o'ylaysiz umuman kelajakda?
Xoin sifatida kiradi, xoin sifatida. Ular Gitler Germaniyasiga xizmat qilgan xoinlar, o'zini jonini saqlab qolish uchun qilgan bu ishni. Men buni tan olaman, o'zini jonini saqlab qolish uchun. Lekin baribir xiyonat qilgan.
Tushunarli, tushunarli. Va nihoyat Ikrom Yoqubov, nima deb o'ylaysiz meros masalasida kelajak?
Inshaalloh, inshaalloh mana yurtimizga haqiqiy tom ma'nodagi hur fikrlar, demokrat insonlar kirib kelsa, tarixiy adolat, haqiqat inshaalloh o'zini ko'rsatadi va bu yurtimizni asl o'g'lonlari bo'lganlar yurtning qahramonlari sifatida tarixga zarvaraqlar bilan yoziladi. Men shunga ishonaman men.
Rahmat Ikrom aka, rahmat Ikrom aka. Demak, siz bas onlayn eshitirishini tingladingiz 1.5 soat davomida. Biz 2. jahon urushida fashist Germaniyasi tarafida bo'lib sovet qo'shinlariga jang qilgan Turkiston legioni haqida munozara qildik. Ular vatanparvarlar edilarmi yoki xoinlar? Rahmat hamma ishtirokchilarga, salomat bo'linglar. Xayr.